Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabr hepdeniň seýşenbigini eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Diýipde COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli Hoopsuluk Ministerligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzeleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazondaky Gunduz welaýatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň azymdan 10 agzatyny öldürdi. Bu partlama resmiýetleriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paraýhatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm welaýatynyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiýetler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 edek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paraýhatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşikleriň indiki ýylyň başynda dowam etjekdigini habar berdiler. Guman edilýän rus hakerleri Birleşen Ştatlaryň hökümet ulgamlaryna şol sanda maliýe we söwda edaralarynyň internetini böwsüp girdi we bir aýlap dowam eden global kibernetik kampaniýasynyň çägünde beýleki hökümetleri hem esasy kampaniýalary nyşan aldy. Milli howpsuzlyk geňeşiniň metbuat sekretary John Ulliott 13-nji dekabrdan çykyşynda Amerikan hökümetiniň bu ýagdaýa degişli bolup biljek äkli meseleleri ýüze çykarmak hem çözmek üçin zerur çäreleri görýänligini aýtdy. Düzgün bozma barada ilkinji bolup Reuters agentligi habar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali Ministerliginin hem Söwda Ministerliginin internet ve telekommunikasiya siyasaty üçin jogapkär gulluğunu nişana alındygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziyan ýetirilen bolmagynyň ihtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tuly logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň derman seriýetlerini dolandyrýan edarasynyň 2 dozadan ibarat Pfizer BioNTech wagtynatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 million çemesi dozanyň ulanylmagyna garaşylýar. 14-nji dekabrdan 16-njy dekabra çenli ilkinji wagtynalaryň edilmeginde hökümetiň işini dowam etdirmek üçin ýokary derejeli federal işgärler bilen bir hatarda saglyk saklaş işgärleri, şeýle hem garalar öýleriniň ýaşaýjylary ileri tutulýar. Birleşen Ştatlaryň wagtynalary çalt köpültmek boýunça programmasynyň baş ulmy geňeşçisi doktor Monzef Salori 13-nji dekabrda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň mart aýynyň ahyryna 100 million adamy immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şowaýyň başynda Pfizer BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Saudiýa Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Gazakstanyň hökümeti online tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy Öz pikirini internetde açacağın beyan edenligi sebepli näwelli adamlar tarapından avtologunun oda verilenligini aýtdy. Tarih profesori Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda ulagyny oda beren adamlaryň giýje avtologuna hüjüm edip onuň içini düwünden ýok edenligini aýtdy. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odal komşularının kömegi bilen yangını söndürüp bilenligini aýtdy. Onun pikirinçe bu hüjüm onun 10-njy ýanwarda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän Gazakstanyň saýlaw kanunlaryny soraq astyna goýan soňky onlayn makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisiýa bölüminiň işgärleri bu yangyn hüjümi boýunça derňewleriň başlananlygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.